gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň peýşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 ýer öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen basyşlara alada bildirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Aşraf Ganiýanyň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy münasibetli etmeli çykyşynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğin Metbuat Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paýtagtyň ýokary derejede gorulýan ýaşyl zorlugynyň goloyuna düşüpdir. Bu tebitde prezidentin köşkü we daşar ýurt döwletleriniň ençimesiniň ilçihanalary ýerleşýär. Stanikzai hadisede hiç kimin helak bolmandygyny we yaralanmandygyny hem aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını Bağdavat hiçbir topar öz üstüne almadı. Hücumdan bir neçe minut son Gani halkı denizlenmesinde Talavanın parahçılığı hiç il meylinin ve niyetinin yokluğunu aytti. Bu çıkış uruçta necir çekken yurttan halkarı güçlerinin dolu çıkarılmağının arasında Talavan cengçilerinin barha köp sevitleri öz kul astına geçirmeğine kavat geldi. Halkarı güçlerine Uvanistan'dan önümüzdeki ayın ayağına çeline dolu çıkarmak gözünde tutuluyor. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşygy gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Owanystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we ýeşini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eger bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil hava alanının işletimini ele almayı düşünüyoruz.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talavanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve işini üpçün etmek bardağı tikliyevi Amerikanın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgustu çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Talavan'ın barha köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmekine kavat geliyer. Erdoğan ve Amerikanın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hem maslağıt ettiler. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikleri geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi taýatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Garabag tebit üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklary barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersah regiony bilen Azerbaýjanyň Naksijewan tebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin maglumatına göre Ermeni güçleri dürlü kalibirli yarağlar bilen Sadarak etrafının Naksijewan regionundaki Azerbaycanın pozisiyalarını oda çıptırlar. Hadisede bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydiller. Ermenistanın Korunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisiyalarına karşı oda çandıklarını aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. O gatnaşyklarda bir ermeni ýetgeri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy ýaralandy.